Hyvää huomenta ja hyvää sapattia jokaiselle teistä ja tervetuloa läheltä ja kaukaa. Toivotamme erityisesti tervetulleeksi Arasolan pariskunnan Kai ja Iina-Mari, joka istuu tuolla, ovat sieltä läheltä Porvoota, mikä pyhää, Pyhtäältä. Tervetuloa. Täällä on Rimbuusta joukkoa. Ja tervetuloa teillekin. Meillä on siunattu sapatti aivan varmasti. Tänään meillä on juhlasapatti. Mä olen joskus aikaisemmin sanonut, että jokainen sapatti on juhlasapatti, mutta tämä sapatti on erikoinen juhlasapatti meille. Laulamme aluksi laulun 87. Laulu 87. Psalmin 84, pyhiinvaeltajan laulu. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Minun sieluni ikävöi ja nääntyy kaipauksesta Herran esipihoihin, sydämeni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon elävälle Jumalalle. Löysi hän lintunen kodin ja varpunen pesän, johon se poikasensa laskee. Sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani. Onnellisia ovat ne, jotka asuvat sinun huoneessasi. He ylistävät sinua alati. Onnellisia ovat ne ihmiset, joiden voima on sinussa, joilla on sydämessään pyhät matkat. Kun he kulkevat kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. He kulkevat voimasta voimaan. Heidät nähdään Jumalan edessä Siionissa. Herra Sebaot, kuule minun rukoukseni, kuuntele Jaakobin Jumala. Jumala, katso kilpeämme, katso voideltusi kasvoja. Yksi päivä sinun esipihoissasi on parempi kuin tuhat muualla. Mieluummin olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä, kun asun jumalattomia majoissa. Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Herra antaa armon ja kunnian. Ei hän pidätä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti. Herra Sebaot, autua se ihminen, joka luottaa sinuun. Eeva-Liisa.
Rukoilemme. Pyhä kallis taivaallinen Isämme, tänä päivänä erikoisesti olemme tulleet etsimään sinun kasvojasi. Ja kiitos, että jo niin kuin kuulimme, sinun voimasi vuotaa kansasi ylle. Ja kiitos, että sinun voimasi ja siunauksesi ja ilosi vuotaa tänä päivänä meidän yllemme, kun olemme täällä juhlasapattina koolla. Pyydämme myös, että kuulet hiljaiset huokauksemme ja rukouksemme, jotka meillä on siellä sydämen sopukoissa. Ja kiitos, että olet täällä hyvän henkesi kautta läsnä, siunaten ja virvoittain. Me kiitämme tästä Jeesuksen voittoisessa nimessä. Aamen.
Aram, ole hyvä. Tule tuomaan terveiset lähetyskentiltä.
Moi. Siirrymmekin nyt sitten Keski-Amerikkaan. Minä olen Nadir Ruiz-niminen pastori. Ja asun täällä Belitsen, tai San Pedron saarella. Se on Belitsen suositumpia matkakohteita ja siellä asuu eniten eläkeläisiä tai sitten ihmisiä, jotka tulevat sinne juhlimaan. Ja minun tehtävä on siellä levittää tätä evankeliumia, mutta se ei ole aina niin helppoa, koska siellähän on kaikkia näitä klubeja ja kapakkoja ja muita paikkoja, jotka vetävät ihmisiä puoleensa ja ihmiset eivät ole aina niin kiinnostuneita kuulemaan Jumalasta paljon mitään. Mutta kuitenkin edes Joelin ja Yvonnen tarina osoittaa sitä, että kyllä Jumala täälläkin toimii. Jervis ja Yvonne olivat Jamaikan hiekkarannikoilta kotoisin ja olivat sieltä siis muuttaneet tänne Belisiin. Ja olivat reggae-artisteja ja olivat tulleet tänne nauttimaan elämästä ja laulamaan ja soittamaan tätä musiikkia, mitä näillä Karibian saarella soitettiin. Ja he halusivat päästä levittämään tätä musiikkiansa muiden artistien kanssa täällä saarella. Minä olin ravintolassa ja edes ravintolassa, joka oli tunnettu hyvästä ruoasta ja jonka omistaja oli veli Harvey, joka oli adventisti. Ja tämä Jervis ja Yvonne pariskunta olivat siellä syömässä ja olivat usein siellä pitivät ruoasta. Ja minä sitten juttelin heidän kanssaan jonkun aikaa ja sitten sain kehotuksen tai tunsin, että pitäisi pyytää heidät kirkkoon. Ja minä tein sen, mutta he kieltäytyivät kuitenkin kohteliaasti. Ja minä ajattelin, että no eivät te varmaan ole kiinnostunut kristinuskosta, että hän ovat näitä rastafaareja. Mutta Sitten myöhemmin minä ja tämä veli Harvey oltiin menossa tänne hänen ravintolaansa ja tapasin taas Yvonnen. Ja juttelimme jonkun aikaa ja sitten Yvonne meni hakemaan tämä Jarvis, miestään, ja, joka oli edessä pubissa siinä lähellä ja juomassa olutta. Ja minä taas kysyin häneltä, että no haluaisitko tulla kirkkoon? Ja yllätyksenä hän vastasi, että no kyllä minä tulen kirkkoon, että minä juomaan, tämä on viimeinen ollut tässä ja sitten minä menen tästä kotiin. Ja sitten no, kun sapattiaamu tuli, niin ne molemmat sitten marssi sinne kirkkoon ihan ja olivat todella innokkaita oppimaan Raamatusta enemmän, joten oli Raamatun tutkisteluja ja sitten puhuttiin myös terveellisestä elämästä ja kasvisruuasta ja kaikenlaista tämmöisestä. Ja he rupesivat sitten tutkimaan Raamattua todella paljon ja myös päättivät sitten tulla kasteelle lopulta. Ja he olivat eläneet yhdessä aika kauan, mutta he eivät siis olleet vielä naimisissa, mutta tämänkin he sitten päättivät, että nyt halusivat mennä naimisiin. Ja reggae-musiikki sitten vaihtui hengelliseksi musiikiksi. Ja he nyt haluavat todella saada viedä tätä Herran työtä eteenpäin juuri musiikin välityksellä. Ivan sanoo, että hän rakastaa seurakuntaa ja hän on valmis laulamaan. Ja hän on saanut mielen rauhan ja on vielä edelleen kiinnostunut tutkimaan lisää tätä adventtisanomaa, minkä he ovat löytäneet täällä. Ja Jarvis on myös onnellinen ja hän on kiitollinen myös Billy Harvista ja muista seurakunnan jäsenistä, jotka sitten auttavat häntä pysymään vahvana. Ja hän on todella iloinen siitä, että hän nyt saa soittaa musiikkia Jumalan kunniaksi, eikä vaan itsensä kunniaksi. Ja todellakin tämän musiikin avulla he tekevät siellä nyt sitten evankelioimistyötä, koska musiikki vetää ihmiset yhteen, niin sitten on siitä sillä tavalla helpompi tavoittaa siellä ihmisiä.
Kiitos, Adam. Veit meidät mukaan sinne lähetyskentälle. Me laulamme lähetyslauluksi 412 ja tämän laulun aikana keräämme uhrilahjan.
Amen.
Me nousemme rukoukseen. Herra, tänään me näemme selvästi, miten maailma on kypsymässä lopullista elonkorjuuta kohden. Herra, siunaa nämä varat, jotka on kerätty. Siunaa se lähetystyö, mitä tehdään, niin että monet voisivat saada kuulla evankeliumin, voisivat ottaa vastaan Kristuksen, voisivat pelastua tästä tuhoutuvasta maailmasta. Herra, tätä me pyydämme sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Nyt veljemme Kai Arasula tulee johtamaan meitä tässä Raamatun tutkistelussa. Ole hyvä.
Oikein hyvää sapatti aamua. Mukava olla taas täällä Tukholmassa käynnissä. Ja jostain syystä Ruotsi on vain kiva paikka. Mutta. Ja ilo nähdä teitä vanhoja ystäviä täällä myöskin. Tänään nyt sitten, jos oikean tutkistelun olen katsonut, meillä on aiheena kiusauksen kestäminen, eikö niin? Jaakob kirjoittaa siitä, meillä on Jaakobin kirje, ja hän kirjoittaa, että autua se, siis onnellinen se, joka kiusauksen kestää. Onniteltava se, joka kiusauksen kestää. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. No miten tämä kiusaus oikein on niin kuin aiheena? Onko se kiva aihe, onko sitä helppo puhua? Vaikea kysymys heti alkuun. Siis asiahan on sillä tavalla, että meidän pitäisi kaikkien olla oikein erikoisasiantuntijoita kiusauksissa. Raamatun mukaan kaikki on syntisiä, siis synti on se meidän erikoisosaamisemme, johon meillä on ihan luonnon lahjakkuus, ja ihminen ei tee syntiä, ellei hän joudu kiusatuksi, niin kiusaustenkin pitäisi olla meille ihan sellainen niin kuin vakiokauraa, että meillä on kaikilla tohtoriarvo suurin piirtein näissä lajeissa. Ja näin ollen ei tässä ole mitään semmoista, mitä me ei niin kuin jollakin tavalla tiedettäisi. Mutta ongelma, mä luulisin, on se, että tekopyhyyden kiusaus on niin suuri, että kukaan meistä ei halua puhua mahdollisista kiusauksista. Eli se on vähän semmoinen tabu-aihe jollakin tavalla. Hyvin harvoin tässä kristillisessä kulttuurissa, mitä me eletään, kukaan uskaltaa puhua synnistä, puhumattakaan lankeemuksesta. Että ne on joskus siellä nuoruudessa uskontien alussa, niin silloin ehkä jotain hairauduksia tapahtui tai ennen kuin tuli uskoon, mutta ei me oikein, jos me sanotaan, että jouduttiin kiusaukseen, niin me koetetaan äkkiä vähän niin kuin pehmentää, että ei tämä nyt niin paha ollut tämä kiusaus, että ei vaan kukaan ajattele, että me ollaan jollain tavalla heikkoja. Onko tämä totta, mitä luulette? Mä luulen, että se on. Ja sen takia ei tämä mikään niin yksinkertainen asia ole tästä koittaa puhua kiusauksista, mutta ole hyvä.
Helena. Mä ajattelin, että kiusauksia on niin monenlaisia. Meillä ehkä on joskus vähän hämäränä se oikean ja väärän raja. Kyllä. Ja se voi olla hyvin tämmöisissä käytännön asioissa. Veroilmoituksissa ja me niin kuin helposti synti mielletään vaan jonkinlaisiksi, no en tiedä mitä me mielletään, mutta tehdä oikeita päätöksiä, oikeita valintoja arkipäivän elämässä ei ole helppoa.
Se on ihan totta.
Koska ollaan hyvin usein tämmöisellä harmaalla alueella.
Kyllä. Ja mielellään jätettäisiin synti varmaan semmoisen, että synti on nyt sitten ahneutta, varastamista, riistoa, suuttumista, väkivaltaa, seksuaalisia syntejä tai jotain muuta tällaista, mutta todellisuudessa ne meidän valintamme usein arjessa on just tämmöisiä ja olla siellä sitten suoraselkäinen ja rehti ja rakastava ja ystävällinen, niin ei se aina niin yksinkertaista ole.
Jo. Niin, tästä tuli jo esiin. Se on se maallinen mammona. Se todella on. Sanotaan, pörssi menee yhtenä päivänä alas, seuraavana ylös. ja sydän kiintyy siihen,
se on.
Seuraamaan niitä.
Kyllä. Joku veli, jolla oli markkaa aikana miljoonia vähän takataskussa, niin sanoi, että ongelma on siinä, kun ei enää pysty nukkumaankaan, kun pitää miettiä, että mihin suuntaan ne pörssit nyt kääntyy siellä. Ja näin se varmaan on, että kyllä se sydän aika tiukasti on niissä kiinni, jos on, ja vaikka ei olisikaan, niin silti sydän on niissä kiinni. Ari.
Voitko myös jonkinlaista rajanvetoa teidän niin koettelemusten ja kiusausten välillä. Monesti sanotaan, että me tarvitaan koettelemuksia, jollei meillä ole koettelemuksia, niin me ei kasveta kristittyinä. Joskus tuntuu siltä, kun kuuntelee jotain vanhoja saarnamiehiä, muutenkin kuin sieltä puhujan pöntöstä saattaa olla jossain saunassa tai muulon, niin kertovat siitä, miten he ovat langenneet kiusauksiin ja ovat olleet erilaisissa syövereissä. Tässä nyt oli käymässä viikko pari sitten Clifford Goldstein täällä, ja muistan, kun me oltiin Alabamassa kerran Lennan kanssa siellä, ja hän oli sitten tuon parikymmentä vuotta aikaa, hän kertoi mulle... Mitä?
Melkein
30 vuotta, joo. Hän kertoi siinä kokemuksiaan täältä Ruotsista ja Vikinglinan laivalta, mitä hän pukkotappelussa yökerrossa joutui putkaan siellä. No niin, sit on pitkä aika, mutta
ennen hänen kääntymystään.
Joo, se oli ennen hänen kääntymystään, se on ihan totta. Sekin on hyvä siinä mainita, mutta monella on ollut tällaisia monenlaisia kokemuksia, ja mä voisin väittää, että monet suuret saarnamiehet ovat oppineet niistä lankemuksista paljon, ja siitä on Raamatussakin vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Mutta kuitenkin meitä Jeesus kehottaa, siis älä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
Ihan hyvä. Tässä oli, ole hyvä.
Kun mä olen päässyt uskomaan, olen elänyt maailmassa. Mä tiedän kaikki kiusaukset ja hankemukset ja tämmöiset, ei nyt ihan kaikkea. Raha-asioissa mä oon ollut aina tietysti, mutta sitten on muita asioita. Mun täytyy sanoa, että nyt uskossa ollessa mulla on ollut suuri kiusaus, mutta nyt se on niin kuin, on päästetty minut siitä kulasta, ja en ole langennut. Et mä tunnen niin kuin täällä sydämessä, mä tunnen semmoista hyvää oloa, että mä ymmärrän tänä päivänä, että pitää taistella. Tässä pitää taistella, että me ei tule ilmatteeksi.
Kyllä. Ehkä se onkin vähän niin, että me tarvitaan semmoista uskon taisteluhenkeä aina välillä, että me ollaan vähän semmoisia helposti velttoja. Leena.
Siihen ajattelin juuri tulla, että nämä tapahtumat Lähi-idässä, esimerkiksi kun tullaan sanomaan, että kielletkö uskosi, tuletko muslimiksi, käännytkö vai lähde pakenemaan tai tulet surmatuksi. Mitä me tehtäisiin tämmöisessä tilanteessa?
En tiedä. Siinä on varmaan, se on niitä tilanteita, missä täytyy luottaa, että henki antaa sillä hetkellä, mitä pitää sitten sanoa tai vastata siihen, kun Jeesus lupaa näin, että Jumala meitä ohjaa, ja siellä on ollut vaikeita tilanteita jo silloin, kun se Syyrian kriisi alkoi. Meillä oli oppilas Taimaassa, kun oli vielä opettajana siellä, niin, joka oli tullut sieltä lukemaan sitten teologiaa tai uskontoa sitten tänne meidän yliopistolle siellä Taimaassa. Ja sitten hän oli aika huolissaan, kun hänen perheensä oli joutunut pakenemaan sitten sieltä kylästä, missä he asuivat. Se oli melkein kokonaan kristitty kylä, ja siellä oli paljon kristittyjä, ja he joutuivat sitten pakenemaan sieltä, ja hän ei tiennyt, missä hänen vanhempansa ja hänen sisarensa ovat, ja hän oli hyvin ahdistunut siinä vaiheessa. Ja en minä tiedä nyt, missä he tällä hetkellä on, mutta että tämmöisiä vaikeita tilanteita eteen tulee. No, sulla on vastaus vai?
En tiedä, onko kaikille ainakin itselleni. Niin. Tässä on myös, että kun Leena sanoi, että mitä tekisi. Mä ajattelen aina, mä oon ajatellut näitä asioita hyvin paljon. Mä ajattelin, mutta siinä on toisella puolen taivaspaikka.
Niin.
Niin, se rehellisyys, jos joku tappaa minut, eihän muuta mene kuin ruumiin henki.
Niin.
Mutta Jumala ottaa sen toisen hengen. Mä oon niinku tarkkaan ajatellut näitä, että haluanko me jäädä maailmaan syntisten kanssa vai haluanko me mennä eteenpäin.
Niin.
Mitäs jos meillä on kiusauksia hoidoksi, kun meidän vapahtajalla on kiusauksia ja hän voi,
totta,
kun hän uskoo Pyhän Hengen kautta.
Kyllä.
Meillä on taistelu ja hänellä on taistelu ja hän voi riippumaan ja Pyhän
totta. Tässä varmaan pohjimmiltaan kysymys siitä, että kuinka lujasti me luotetaan siihen, että se mitä sana sanoo on totta ja uskotaan siihen. Mitä Sinikka?
Mikä se suurin synti, mikä oli ensimmäinen synti ja mikä on viimeinen kadottava synti, niin eikö se ole luottamuksen puute? Täällä 14 ja 11 on tämmöinen. Herra sanoi Moosekselle: kuinka kauan tämä kansa halveksii minua? Kuinka kauan israelaiset kieltäytyvät luottavasta minuun? Se pahinta ei ollut, mitä ne teki, vaan semmoinen, että niitä puuttui se luottamus. Ja se ensimmäinen synti oli juuri tämä, kyseenalaistettiin Jumalan hyvyys. Ja kadotuksen, tai niin kuin pelastuksen ja kadotuksenkin ero on siinä, että luotetaanko Jumalan hyvyyteen, luotetaanko Jumalan rakkauteen, toisaalta otetaanko vastaan se, mitä hän on antanut.
Kyllä.
Että perimmiltään kaikki kiusaukset ja tämmöiset viettelyksetkin, niin niiden pohjalla on jollakin tavalla se tunne siitä, että me menetetään jotain hyvää. Jos me niinku kieltäydytään tästä, niin menetetään jotain hyvää, että se olisi niinku jotain hyvää. Ja päästä siihen luottamukseen Jumalan kanssa, että kokee niin, että mulla ei ole siis mitään hyvää menetettävää siinä kiusauksessa. Se on
ihan totta, joo. Näin se on. Kyllä. Tuli mieleen tuossa, meillä nyt ei ole varmaan vaaraa, että me joudutaan siihen islamin uhkan alle. Täällä ainakin luulisin, mistä sen tietää. Mutta noin jossain keskilännessä Kanadassa oli tämmöinen veli, joka kääntyi. Hän oli islamin opettaja. Hänet lähetettiin, hetkinen, taisi olla Irakista, hän oli irakilainen, niin hänet lähetettiin sieltä. Hän oli Japanissa ollut opettamassa siellä olevia muslimeja, Korania ja kaikkea muuta. Ja sitten jossain vaiheessa hän sitten päätyi Kanadaan ja siellä hän tuli adventistiksi. Ja sitten kun hän tapasi muslimeja, niin tuli keskustelua ja hän sanoi aina, että mä olen oikea muslimi. Siis islam tarkoittaa Jumalalle antautunut. Ja hän lähti siitä ja hän oli monia muslimeja johtanut jo uskontielle, tulivat adventtikirkkoon ja adventismissa oli paljon semmoisia asioita, koska hän tuli Koraanin hyvin, hän pystyi sieltä ottamaan, oli sapatti ja tietysti alkoholiin ja tämmöisiin, jota hän pystyi sitten mainostamaan, että tämä on sitä oikeaa Jumalalle antautumista. Näinkin voi joskus käydä, mutta mä luulin kyllä siinä tilanteessa, missä ne siellä jossain Syyriassa ovat, niin se on vähän toisenlainen tilanne. Luotaas pari jaetta lisää tästä, josta voidaan keskustella pitemmälle. Meillä oli tämä teksti, avausteksti jo, jossa sanottiin, että autuas, joka koettelemuksen kestää. Mutta luetaan jakeet 13-14.
Tähden kukaan kiusauksessa huolestaan, onko Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattamissa, eikä häntä pitää kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oman himonsa, joka häntä vetää ja huukuttelee.
No niin, siinä nyt todetaan, että Jumala ei kiusaa ketään, mikä on hyvä tieto meille, ja sitten, että se on meissä itsessämme tämä. Siis meillä on tämä luonnonlahjakkuus siihen syntiin ja kiusauksiin, eli Jaakob sanoo sen nyt tällä tavalla sitten tässä. Miten se on 14? Luiko se jos senkin?
Joo. Okay. Jokaista kiusaa hänen.
Okei, okay, just. Niin on joo, niinhän siinä sanotaan. Hyvä. Luther esitti asian näin. Hän sanoi, että että ihmisellä on, ei mitenkään kauhean mairittavalta kuulosta, mutta hän käytti ilmaisua, että meillä on niin kuin voita korvien välissä. Ja ongelma on siinä, että jos me mennään oikein lähelle tulta, niin se alkaa pehmentyä. Se on ihan kunnossa, kun me ollaan kauempana tulesta, mutta sitten kun me mennään lähelle tulta ja ollaan tarpeeksi kauan siinä tulen lähellä, niin sitten se pehmenee. Ja näin Lutherin kanta oli se, että mitä lähempänä kiusausta ollaan, sitä herkemmin me lankeamme. Pitääkö tämä paikkansa? Onko Luther oikeassa, että ollaan lähellä kiusausta, niin se lankeemus tulee, että pitäisi juosta niin kuin karkuun? Onko Sinikka valmis juoksemaan karkuun?
Oli monessa kohtaa kehottaa paikkaa ja
no niin.
Älkää menkö lähellekään ja erottautukaa, että kyllähän. Ja Israelin kansan siellä aikana oli myöskin, että piti paha hävittää keskustelua, ei sitten suosittu sitä.
Kyllä. Eva-Liis. Kun
sanoit, että pitää juosta karkuun, kun ajattelin Eevan kokemusta, niin silloin olisi Eevan pitänyt jo juosta karkuun, kun jotakin tapahtui ja häntä voitiin mainittelemaan, että kyllä tässä perää on.
Oikein hyvä.
Juuri tuli, että Eeva oli niistä puuta lähellä. Missä niin. Oli kerrottu,
kyllä.
Että jo lasten laulussa oli, että älä silmät pieni katso mitä vain, mutta täältä se aloittaa lapsille opetetaan, mutta me ollaan siinä kasvussa aina.
Totta. Jossakin tarinassa pojat oli mennyt lehmähakaan ja sitten yhtäkkiä siellä oli myöskin tämmöinen sonni, joka sitten näki pojat ja lähti sitten hyökkäämään heitä kohti ja pojat lähti juoksemaan sitten kohti aitaa täysillä ja toinen siinä mennessä sanoi, että pitäisikö meidän pysähtyä rukoilemaan. Ja toinen sanoi, että ei kun ensiksi aidan yli ja sitten rukoilla. Eli kun on siellä lähellä sitä kiusausta, niin se on paljon vaikeampaa sitten se rukoileminenkin, että siinä ehtii käydä huonosti ennen kuin ehtii aamenen asti päästä. Ja jos pääsee sinne aidan taakse, niin sitten jo kannattaa rukoilla. No joo, ole hyvä.
No, uskon taas, että meillä ei ole korkeudessa voita, vaan siellä on dynamiittia ja mallia.
No niin, jos menee lähelle tuulta, se on ihan sama kummin päin se nyt on sitten, että jotain pehmenetään, jotain pamahtaa ja varmaan se niin on, että jos tarpeeksi kauan ihminen sen kiusauksen vierellä viihtyy, niin kyllä siinä huonosti helposti käy.
Joo, mä tässä googlasin juuri kiusauksen, niin haluatteko kuulla, mitä kiusauksesta sanotaan? Kiusaus valmistuu nopeasti, sitä voi valmistaa paljon kerralla. Kermantilataan, etten voi käyttää myös sulatettua kuoretta. Siis melkein kaikki nämä kiusaukseen liittyvät tämmöiset, niin kuin, mitä tässä avautuu, ne liittyy ruokaan. Kiusausta paetaan sillä tavalla, että siitä ei puhuta oikeastaan kyllä. Kiusauksesta ja. Sinänsä, vaan se on pelkästään Janssonin kiusausta tai jotakin
porokiusausta, lohikiusausta, mitä vaan. Totta, näin se on. Mäkin katsoin muuten saman ja huomasin, että ei siltä mitään kiusauksesta
löydy. Ei se löydy
vaan reseptejä kaikki.
Joo, se on tabu siis tällä tavalla. Näin. Sellaisena, niin kuin me nyt puhutaan nyt tahusta tässä.
Näin, se on totta, joo. Leena ja sitten sinne.
Mä ajattelisin, että mietittäisiin vähän tämän tekstin ympäriltä. Ne, jotka ovat jäljellä Israelista, eivät tee pahaa, eivätkä valehtele. Heidän suhtaan ei lähde petollista sanaa. Tänä päivänä tämmöiset valheet on hyväksytty, ja jos ajatellaan, että sillä suojellaan minun lähimmäistäni.
Niin.
Mikä?
Se on aika vaikea asia, että miten se toimii. Valkoisella valheella voi suojella jotakuta. Eikö tässä, oliko se nyt sitten Koriten Buumi vai kenen näistä, jotka niitä juutalaisia piilotteli siellä Hollannissa, niin tämä joku, oliko se sisko, joka sanoi, että kun natsit haki sitten niitä heiltä, niin hänen sisarensa kieltäytyi koskaan valehtelemasta esimerkiksi. Hän kysyi, että onko teillä onko teillä juutalaisia, niin tyttö sanoi, että siellä ne on pöydän alla. Ja tota noin, niin eihän siinä pöydän alla mitään ollut, mutta se oli kerrosta alempana siinä kohta. Hän aina sanoi totta, hän ei koskaan valehdellut. Että kun muut perheenjäsenet yritti sitten kierrellä ja jotenkin toimia muuten, niin ja aina kuitenkin ainakin siinä vaiheessa selvisivät siitä. Mutta tota noin, miten se nyt on sitten, missä tilanteessa saa semmoisen valkean valheen esittää, että joskus oppilaalta kysyin, että etiikan tunnilla, ja miten on, jos poika menee nyt sitten vaikka tyttöystävän kanssa hänen kotiinsa, ja sitten tyttöystävän äiti näyttää uutta hattua, joka kysyy, mitä sä ajattelet tästä? Ja pojan mielestä se on ihan hirveä tekele, niin pitääkö sanoa, että se on kauhea vai pitääkö sanoa, että onhan se aika mielenkiintoinen tai hieno, vai miten se pitää sanoa? Ja mitä voi sanoa niin, että on kuitenkin rehellinen ja rakastava? Rakkaus on muuten varmaan tärkeämpi asia tässä, ja rehellisyys on sitten rakkauden kaveri, mutta se tulee vasta sen perässä. Mutta sulla on ajatus.
Olkaa viattomia kuin kyyhkyset.
No niin, hyvä, on joo. Ehkä se siinä on se ratkaisu.
Se sanoo sen. Niin. Tässä tulisi käyttää sellaista minun mielestäni, joka kaikkia niin kuin edistä, vaikka siinä joutuisi jollain tavoin peittämään jotain.
Kyllä, näin se varmaan on jo, että ei tietysti ihan kaikkia tarvitse sanoa tyttöystävän äidin hatusta.
Entä miten on silloin, kun minä kasvoin ja vartuin siellä Palokassa, niin meidän koko sananvarastoa ei kuulu kyllä valkoinen valhe. Mä tiedän, mites mun, tunsitteko te sellaista niin kuin valkoinen valhe?
Ei.
Ei. Siinä on puhuttu valkoista valheesta. Valkoisen valheen mä olen oppinut Ruotsissa. Täältä sitä käytellään aika paljon. Ihan sumeilematta. Ja varmasti tänä päivänä Suomessakin, mutta ei silloin 50-luvulla. Mä en muista.
Kyllä mä luulen, että mä oon aikaisemmin sen kuullut, mutta mä oon kiinnittänyt huomiota, että nyt sen jälkeen, kun me tultiin takaisin Taimaasta 5 vuotta sitten, niin aika usein jossakin televisiossa, radiossa joku puhuu niin kuin siitä, että se on tämmöinen taito, mikä ihmisen täytyy oppia, että hän pystyy valehtelemaan ja tekemään sen hienosti. Ja että jos ihminen ei osaa sitä tehdä, niin hän on jollain tavalla vähän vammainen, hän ei enää sovi tähän yhteiskuntaan, koska hän on liian särmikäs tai jotenkin kaikki ei toimi enää sitten kunnolla. Mitäs sä?
Tämä on vähän kulttuurinen kysymyskin.
Niin.
Ja jos on tietysti näitä valkoisia valheita, niitä löytyy hyvin paljon poliitikosta.
Varmasti joo.
Että poliitikosta ne käyttävät niitä.
Niin, ilman muuta.
Heidän opittava, kuinka taitavasti osaavat vastata hyvin kiperiin kysymyksiin. Ja niin kuin kiertää sen todellisen vastauksen.
Totta, joo. Mitäs Sinikka?
Hyvä, että sinulla on vastausta, mutta mä ajattelin kysyä, että mikä se ihmisen vastuu siinä sitten on. Tässä jokin aika sitten oli uutisotsikoissa nainen, joka veti pankin oikeuteen siitä, kun pankki oli myöntänyt hänelle 6 miljoonan lainan. Hän syytti pankkia siitä, että pankki oli menetellyt väärin. Hän oli hakenut lainaa, sai 6 miljoonan lainan ja nyt syyttää pankkia siitä.
No niin. Se on aika erikoinen tilanne, että meidän leirissä just ennen kuin lähdettiin oli semmoinen, tai netistä näin tämmöisen uutisen, missä joku oli 17-vuotias teinipoika tappanut isänsä, äitinsä ja siskonsa, kun ei ollut saanut isältään rahaa johonkin, mitä hän halusi. Ja sitten hän jäi tietysti heti kiinni ja sitten siinä kävi selvästi ilmi tämä poliisitutkija sanoi, että hän odottaa nyt perintöä. Niin hän saa hankkia sitten sen, mitä hän oli suunnitellut hankkia. Sitten eikä isä antanut siihen rahaa. Että, no, se nyt on vähän semmoinen sairas tapaus. Ole hyvä.
Minä en uskalla valehdella, kun minä joudun heti pyhäinkin vakoittaa minun heti kertomaan totuuden.
Näinhän se on, joo. Niin.
jossakin Raamatussa myöskin puhutaan, että pitää kohdella toisia niin kuin toivoisin, että he kohtelisivat meitä. Ja
kyllä.
Jos me huomaamme, että joku politiikko jää kiinni, että ne on valkoisen valheen esittänyt ja se ei pidä paikkaansa, mitä ne on puhunut, niin kyllä me olemme aika pettyneitä heihin. Totta. Ja hirveän vaikea luottaa sen jälkeen. Niin ehkä sitä pitää itse myöskin soveltaa, että jos me joskus sanomme jotain, joka ei ole ihan totta, niin voi seuraavalla kerralla tarvita vielä suurimman valheen.
Kyllä, näinhän se on, joo.
Että ainakin mun mielestä pitäisi sillä lailla toimia, että haluaisin, että toiset kohtelisivat meitä sillä lailla.
Ilman muuta joo, se on varmaan se tärkeä periaate tässä.
Niin korkealla tasolla usein sanotaan no comments, kun ei haluta kertoa siitä sen enempää. Että ehkä sitten, kun joku näyttää jotakin hirveän näköistä hattua ja kysyy, että onko sitä kaunista, niin sanotaan no comments.
Se voi olla ihan hyvä. Ja tietysti on niin, että asioilla on erilaisia tärkeys, niin kuin asiat on eri tavalla tärkeitä. Ja se, onko jonkun hattu nyt kauhean kaunis, ja voiko sitä rumastakin hatusta sanoa jotain kivaa, niin sehän nyt on vaan sitten kysymys mielikuvituksesta ja siitä, että mitä sanoo ja mitä jättää sanomatta. Että ystävällinen ja kohtelias ja rakastava pitäisi olla tehdä toiselle, niin kuin toivoisi, että he tekisi meille. Mutta sitten tärkeissä asioissa alkaa sitten oikoa kulmia. On niin vaikea muistaakin, mitä on kellekin valehdellut, että muistaa pysyä samassa kertomuksessa. Toivoa, että kaikille kerrotut kertomukset on samanlaisia. Ei se mitään helppoa se valehteleminen taitokaan ole näin, että rehellisyys on aina oikein. On aina oikein tehdä oikein. Eiköhän se näin mene. Oliko se...
Sä sanoit sen jo.
Sitten luettaisiin pari tekstiä lisää, niin päästään tässä sitten jo eteenpäin ja kohta loppu suorallekin. Efesolaiskirjeen 6.17 oli mielestäni jollakin tavalla kiva teksti.
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien isältä, jonka luona ei mikään muutu. Ei valo vaihdu
vanhaksi. Kiitos, joo. Eli ajatus on kai se, että meillä on tämä taistelu, me ollaan riippuvaisia Jumalasta. Itsessämme me ei pystytä voittoa saamaan. Me ollaan vähän niin kuin heikkoja, avuttomia ja kaikki hyvät lahjat tulee isältä taivaasta. C.S. Lewis antoi semmoisen kommentin, että kukaan ei tiedä, miten heikko tai huono hän on, ennen kuin hän oikein kovasti yrittää olla oikein hyvä ja kiltti. Eli siinä vaiheessa me tiedämme, miten heikkoja me ollaan, kun me yritetään oikein kovasti sitä kiltteyttä. Ja ehkä siinä vaiheessa me sitten huomataan, että kuinka paljon sitä Jumalan apua ja voimaa me tarvitaan ja kuinka paljon rukousta myöskin tarvitaan. Katsotaan sitten tässä uudestaan tutkisteluvihkokin palaa siihen Jaakobin kirjeen alkuun, näihin ensimmäisiin jakeisiin. Ja ajatus, joka siinä on, tai kysymys, joka siinä on, että milloin se kiusaus muuttuu synniksi. Ja lähti siitä, että älköön autuassa, joka koettelemuksen kestää, ei kukaan kiusauksiin joutuessaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta, vaan se tulee niin kuin meistä sisältä jostakin itsestämme. Ja sitten kun se niin kuin kasvaa, niin sitten se aiheuttaa sitten sen kuoleman tai sen synnin. No missä vaiheessa se kiusaus muuttuu synniksi? Eli se on tämä kysymys, joka tässä meiltä kysytään. Tämäkään ei ole ihan helppo kysymys.
Siinä teossa.
Voiko joskus ajatuksessa tehdä syntiä? missä vaiheessa ajatus muuttuu sitten synniksi. Että näitä on näitä tämmöisiä tuttuja sanontoja, Lutherin sana siitä, että kyllä lintu voi lentää pään yli, mutta ei anneta sen tehdä pesää sinne. Ja muita vastaavia, mikä on nyt sitten se raja?
Jos on ajatus tehdä syntiä, mutta ei tule oikein sopivaa tilaisuutta siihen.
Olisi tehnyt, jos olisi voinut.
Olisi tehnyt, jos olisi ollut, jos olisi ollut parempi tilaisuus.
Se voi olla.
Se, kyllä ajatus on jo synnillinen.
Kyllä.
Mutta eikö sanota, että synnin, jos ei tee syntiä, niin et on ajatuksella, että se on kuollut.
No näinkin sanotaan joo. Että ehkä se ajatussynti liittyy myöskin siihen, että meillähän on tämä kymmenistä käskyistä se viimeinen, joka sanoo älä himoitse lähimmäisesi, ja sitten siinä on pitkä luettelo niitä lähimmäisen asioita, vaimoa, taloa, mitä kaikkea siinä on sitten, mitä ei saa himoita, ja oli Aasia, mikä olisi varmaan auto nykyään ja muuta tällaista, että, ei, että se himo oli jo kielletty siinä kymmenessä käskyssä, vaikka se sana, hebrean sana himo on aika vahva sana, se on vähän enemmän kuin, se jo tarkoittaa oikeastaan vähän, että sä suunnittelit jotain, että millä sä saisit sen itsellesi. Eli ei se ajatus, että olisi kiva ajaa nyt tuommoisella Mersulla tai mikä se nyt olisi sitten se hieno auto olevinaan, mutta ei se ole vielä välttämättä pahaa, mutta sitten jos sä alat tehdä juonia siihen, että sä saisit sen, niin vaikka et vielä toteuta sitä, niin se olisi sitten tämän tulkinnan mukaan jo kymmenen käskyn rikkomista. Nyt saa väittää vastaan, ei tarvitse uskoa, mitä mä sanon, ole hyvä.
Ajatellaan sitä, että jos himoa nyt sitten ja haluaa sitä ruokitaan ja miehisentää, niin sitten varmasti se lopullisesti synnyttää. Että sieltä tulee synti ja joutuu kuolemaan.
Näin se on, joo. Siitä tässä on kysymys. Ja
kun Jeesus puhui siitä, mikä saastuttaa ihmisen, tiedättekö, mikä siinä 13 asian listassa on ensimmäisenä?
Niin.
Pahat ajatukset.
Niin. Se on ihan hyvä, juuri se lähtee siitä samasta. Jeesus hyvin selvästi näki sen, että se alkaa aina ajatuksista. Ei synti lähde jostakin muusta, vaan se lähtee siitä, mitä tapahtuu ihmisen mielessä. Oliko sulla muuta vielä tästä?
Tämä monessa kohtaa ei vaikka jos mainita tämä, että pahat ajatukset,
hyvä.
Sinne tulee se lista.
Kyllä, erittäin hyvä.
Siellä on myöskin herjaus, ahneus, pahan suopuus, tämä välttämättä menee vähän niin kuin negatiivinen ajattelu, joka sekin on niin kuin jo vilppi ja häijys. Kaikki täällä, mutta tämä oli minusta niin kuin hyvä, että hän aloittaa sieltä.
Kyllä. Se osoittaa sen asian.
Se osoittaa silloin sen meidän ongelman todellisen luonteen, koska siinä me todella pystymme, tai joudumme sen eteen, että kaikki olemme syntiä tehneet niin. Ja kaikki olemme kirkkautta lailla.
Kyllä.
Siinä sanoisin osittain, jos meiltä hämärtyy kuva siitä, mitä synti todellisuudessa on, vanhassa uhrijärjestelmässä aina oli pakollinen syntiuhri. Toisin sanoen tunnustaa se oma synnillisyys. Ja sitten oli erikseen vikauhri, jossa tietoisesti oltiin tehty jotain väärin. Ja kun koko ajan tietää sen, että me olemme syntisiä, synnin lakien alle syntyneitä, niin se vie meidät joka päivä huutamaan sitten armoa ja sitä, että Herra itse tekisi tekonsa meissä.
Kyllä. Ja tämä on varmaan juuri se oikea tila, johon nyt tämänkin aiheen pitäisi meidät johtaa, että me ymmärretään joka päivä sitä armoa pyytää. Että meidän ongelmamme, jos emme oikein tätä kiusausta ja syntisyyttä mekään tunnusteta, on se, että me tullaan tämmöisiksi hyviksi tekopyhiksi fariseuksiksi.
Niin, on kiusauksia, joita on aika helppo välttää. Mä en edes karta sellaista kiusausta, kun jos mä näen jossakin oikein upean Maseratin tai Lamborghinin tai jonkun muun urheilun.
Jaguari,
mutta siis varsinkin nyt sanotaan Lamborghini tai Maserati, niin mä pysähdyn siinä ja kierrän sen auton ympäri ja katson vielä sitä nopeusmittariakin. Vaikka se auto olisi avoauto ja vaikka siinä olisi avaimet roikkumassa, ei niissä kyllä avaimia ole, ne lähtee ihan muulla tavalla liikkeelle. Mutta vaikka se olisi siis valmis ajattavaksi, niin, niin en mä tunne minkäänlaista kiusausta varastaa sitä autoa, koska se kuuluu jollekin muulle. Voi tuntea itsensä hirveän hyväksi tällaisten kiusausten suhteen, ja siinäpä se kiusaus onkin. Tämä hyväksi tunteminen, siis se oma hyväisyys, mä uskon, että se on se kiusaus, joka minua adventistina ja ehkä jotain muutakin täällä vaivaa. Kyllä, se on se joo. Suuri kiusaus meillä myös yhdyskuntana.
Totta joo, kyllä.
Me käytän toisinpäin tämän, kun ajatellaan sitä, että milloin me ollaan niitä hyviä tai milloin me tehdään hyvää ja mitä on Jumalan palveleminen sitten. Jumalaakin käsketään rakastaa koko sydämestä. Ja sitten on paljon semmoista Jumalan palvelusta, mistä Jumala sanoo, että vie pois sinkirttesi palvina, koska sydän ei ole siinä mukana. Koska näitä niin kuin rinnastaa jotenkin, että samalla tavalla myöskin siihen oikeaan suuntaan, niin senkin tulee tulla sieltä sydämestä.
Kyllä, varmasti joo. Nimenomaan sieltä se lähtee joo, kyllä. Ulkonainen. Ulkonainen, semmoinen muodollinen.
Voi olla hurskaita että ulkonaisesti, mutta jos se sydämestä kuitenkaan nauti Jumalasta tai kunnioita Jumalaa omasta vapaasta tahdostamme, niin onko sillä palvelua sitten virkaa?
Ole hyvä.
Minä kysyn tämä Matteuksen 4:4 siinä johdosta. Kristitty elää Jumalan sanasta, mutta vielä enemmän Jumalasta itsestä. Jeesus sanoi Johanneksen 6:7, niin kuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, että minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Henki on se, joka eläväksi tekee, ja sanat, jotka minä olen tehnyt tehneet, ovat henki ja elämä. Jumalan sana, rukous,
kiitos. Ole hyvä.
Synninteko ei tarvitse olla aktiivista synnintekoa, vaan se on myös passiivista tekemättä jättämistä.
Kyllä, oikein. Kaikki semmoinen, missä vaan ei osoiteta rakkautta toista ihmistä kohtaan, mennään niin kuin ihmiset yleensä, niin se on jo periaatteessa syntiä, ei toimita niin kuin Jumala odottaisi meidän toimivan, ja sitä passiivista syntiä on aika paljon varmaan. Nyt sitten luetaan viimeiset tekstit, ja se on, otetaan tästä näin Jaakobin kirjeestä, niin saadaan luetuksi kaikki, mitä sieltä on, 16 ja 17, 18, ja sitten vielä 19 ja 20, vaikka 21, että kaksi tämmöistä jaksoa sieltä. Ensiksi jae 16.
Älkää eksyky rakkaat veljet. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi. Päätöksensä mukaan hän synnytti meidän totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensihedelmä.
Kiitos. Ja sitten se toinen kappale ja kestä 19.
Tietäkää rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sijallinne.
Kiitos. No niin, siinä on nyt sitten tätä neuvoa, jota antaa vähän tämmöinen viisaus, sananlaskukirjan omainen viisauskirjallisuuden tapainen neuvo, että vihaa johda oikeudenmukaisuuteen, olkaa sävyisiä, pankaa pois sitten kaikki saasta ja pahuus. Tässä on nyt tullut korostettua ajatukset. Tässä tulee korostettua se, mitä ihminen puhuu, että siitä on pois tämä kiivaus ja muu, ja sitten myöskin se, mitä ihminen tekee, ne on kaikki siinä yhdessä. Tällaisia vanhoja tarinoita, oikein vanha pastorien tarina on semmoinen, ja näiden totuudellisuudesta ei varmaan kukaan tiedä, että onko siellä mitään tapahtunut, mutta joku pieni jyrsiä oli jäänyt jäälautalle, joka seilasi pitkin jokea, ja sitten kotka leijaili siellä ylhäällä ja huomasi, että tuossa nyt olisi pieni välipala nautittavaksi, ja hän tai kotka sitten syöksyy alas ja käy siihen jäälautalle ja siitä napsii sitten tämän jyrsijän vatsaansa ja jäälautta lähestyy sitten vesiputousta ja kotka lähtee sitten, yrittää päästä sitä nousemaan, mutta kynnet on juuttunut jo kiinni siihen jäälauttaan ja niin kotka menee sen jäälautan kanssa sitten sen vesiputouksen yli. Ja tämä oli niin kuin varoitus sitä vastaan, että ei saada olla liian luottavaisia, että kyllä meidän siipemme aina kantaa. On sellaisia tilanteita, missä ne kynnet on liian tiukasti jossain kiinni, eikä ne enää nostakaan meitä. Että ainoa, joka nostaa, on sitten se, että jokainen täydellinen hyvä lahja tulee Jumalalta. Näin. Toinen kertomus, jonka nyt sattumoisin luin, tämä oikeastaan lähti siitä, että mä katsoin sanaa kiusaus ja mitä siinä oli, tämmöisiä kertomuksia. Ja sieltä löytyi sitten tämmöinen, joka on oikeastaan aika mukava kertomus, senkään totuudellisuudesta ei ole varmuutta, koska joku pastori sen on kertonut. Ja se menee niin, että nuori työntekijä oli ollut jossain liikeyrityksessä töissä. Ja oli sitten huomannut, että yhtiön käytännöissä oli jotain semmoista, mikä teki mahdolliseksi, että hän pystyi sieltä napsimaan vähän jotain ylimääräistä taskuunsa. Eli hän siinä oli ollut työssä sitten kuukausia, vuoden kaksi, ja oli pikkuhiljaa ottanut yhtiön rahoja sitten ja käyttänyt ne sitten niin kuin nuori helposti tekee. No sitten hän jäi kiinni. Ja sitten johtaja tajusi, että tämä on tehnyt tätä pitemmän aikaa ja sitä nyt kutsuttiin johtajan toimistoon ja hän oli varma siitä, että nyt tuli sitten potkut, että hän lankesi kiusaukseen ja hän oli aika allapäin, sitten hän tykkäsi muuten siitä työstä ja ymmärsi, että oikeastaan se oli aika tyhmää, että ei se nyt niin suuri summa kerralla ollut, mutta kun niitä oli paljon mitä hän oli ottanut, niin se kokonaisuutena oli jo kohtuullisen iso summa. Ja sitten johtaja kyselee, mitä oli tapahtunut ja mitä hän oli tehnyt ja kuinka se sitten oli käynyt ja kuinka kauan hän oli sitä tehnyt. Ja sitten yhtäkkiä johtaja sitten kysyy häneltä, että mitä, jos mä antaisin sun jatkaa meidän palveluksessa, niin voisinko mä luottaa sinua jatkossa? Ja silloin tämä nuori mies sanoo, että ehdottomasti, että ei ole, en tekisi enää samaa uudestaan. Ja sitten johtaja sanoo sitten hänelle, että no hyvä, mä en vie tätä asiaa poliisille, enkä tee tästä mitään muuta. Sä saat jatkaa meidän palveluksessamme ja nykyisessä tehtävässä. Ja sitten hän sanoi, että ehkä se on hyvä tietää, että tämä on kerran aikaisemminkin tapahtunut tässä firmassa. Että joku toimi väärin ja sai sitten anteeksi. Ja se nuori mies sitten kuunteli ja sitten se sanoi se johtaja, että ja se oli minä itse, joka otin firman rahoja ja panin ne omaan käyttöön ja mä saan anteeksi. Ja hän oli nyt sitten johtajana siinä. Aika hyvä rohkaisu. Eli silloin kun me ollaan Jumalan lapsia, me tiedetään, että meillä on se luonnon lahjakkuus, että jotain tehdään aina väärin ja ollaan itsekkäitä ja hermostutaan ihmisiä ja asiat ei mene niin kuin me toivotaan. Ja milloin mitäkin, niitä kiusauksiahan on siis semmoinen kirjo, ettei kannata alkaa edes luetella. Silloin niin kuin me langetaan, niin on joku, joka luottaa meihin. On valmis antamaan meille uuden mahdollisuuden ja ottamaan meidät ja viemään meitä eteenpäin, antamaan anteeksi. Se on tietysti Jeesus, taivaan isä, joka haluaa meitä vahvistaa ja jokainen hyvä lahja tulee häneltä. Aamen.
Niin, on hyvä tietää, että on joku, joka luottaa meihin. Ja on hyvä laulaa tämä loppulaulu, Mä luotan Herraan. Meillä on molemminpuolinen luottamus ja me voimme sen tähden kulkea turvassa tätä tietä eteenpäin. Laulu 305. mä luotan Herraan, missä olen ollenkin.
Siihen luottaa Herraan, voimme luottaa sinuun, että joka päivä olet kanssamme, aina maailman loppuun asti. Rukoukseni on, että anna tulevallakin viikolla meille joku semmoinen kokemus, joka vahvistaa meille sitä, että sinä todella olet meidän kaikki, jokaisen kanssa. Jeesuksen nimessä. Aamen.